Virðulegi forseti. Það var óskemmtilegt símtal að taka um miðanótt í fjarlægri heimsálfu og vera tjáð að París sætti árásum hryðjuverkamanna. Á þeim tíma var talað um að 18 manns hefðu fallið en fljótlega var þó ljóst að sú tala fór vart hækkandi. 129 manns létu lífið og nærri 360 slösuðust, þar af minnst kosti 80 alvarlega. Margir eru enn á gjörgæslu. Engir Íslendingar voru meðal fórnarlambanna, en undanfarna daga höfum við heyrt reynslusögur margra samlanda okkar sem vönduðu komu sínar á kaffihúsin sem urðu vettvangur skotárása. Eða voru á leik Frakklands og Þýskalands á Stade de France eða sækja jafnaði tónleikastaðin Bataclan. Með öðrum orðum, það var hending ein að Íslendingur var ekki að vegi hryðjuverkamannanna í París föstudaginn 13. nóvember síðastliðinn. Fyrir það erum við að sjálfsögðu þakklát, en finnum til með þeim fjölmörgu sem eigum sárt að binda. Ég vil nota tækifæri hér og árétta samúðar kveður íslenska stjórnvalda og samstöð með frönsku þjóðinni á þessum erfiðu tímum. En það er ekki bara í Evrópu sem samtökin sem kenna sig við ríki Íslams láta til skara skríða. Fyrir skemmstu létust 40 manns í sjálfsmorðssprengingum í Beirut, höfuðborg Líbanon. Samtökin hafa sömuleiðis lýst yfir ábyrgð á sprengingu sem grandaði farþegaþotu með rússneskum ferðamönnum innan borðs og ekki langt síðan ISIS breytti baðströnd á vinsælum ferðamannastað á Túnis í blóðugan vígvöll. Við minnumst fórnarlamba þessar árása líka og þeirra fjölmörgu sem falla fyrir hendi þessar ógeðfelldu hryðjuverkasamtaka í Írak og Sýrlandi. Þessi samtök sem kenna sig við Íslands ríki eiga þó ekkert skylt við þá fórnartrú, gildi hennar og friðsamlegan boðskap. Virðulegi forseti. Hryðjuverkin í París voru ekki aðeins árás á þá sem þar búa, þau voru einnig tilræði við okkar þjóðfélagsgerð og lífsgæði. Takmark hryðjuverkamannanna var ekki síst að sá fræjum óttans og storka þeim þjóðfélagsgildum sem við trúum á og viljum standa fyrir. Frelsi, lýðræði, umburðarlyndi og jöfn réttindi einstaklinga óháð trú, kyni, kynferði eða tónlistarsmekk. Hryðjuverkamennirnir eru að vonast til þess að hafa áhrif á og breyta þessum grunngildum þjóðfélags okkar. Því er mikilvægri nokkru sinni að halda þeim á lofti, skríða ekki inn í skelina, heldur að fagna frelsinu sem svo margir flóttamenn sem við viljum gert að styðja eru að leita að. En það er engu að síðu svo að atburðir sem þessir hafa mikil áhrif til skemmri og lengri tíma á samfélag okkar. Frakkar hafa lýst því yfir að þeir eigi stríði. Þeir óski eftir stuðningi og aðstoð annar ríka Evrópusambandsins samkvæmt grein 42.7 af sáttmála Evrópusambandsins og hafa lýst yfir því að aukið verði mannafla í öryggis- og varnarmálum. Í morgun funduðu varnarmálaráðherrar Evrópusambandsins um virkjun þessara greinar sem er einstæmi í sögu sambandsins og var orðið við beiðni Frakka. Þá hafa vinir okkar og frændur í Noregi unnið vel úr áföllunum í Útey árið 2012. En engu að síður breyttist við þá normanna til öryggismála og löggæslu, eðlilega. Við verðum líka að geta rætt þessi máli yfirvegun og velt fyrir okkur hvort nóg sé að gert í öryggismálu þjóðarinnar, hvort löggæslu yfirvöld hér á landi hafi nægileg úrræði, fjármuni og jafnvel valdheimildir til að mæta vaxandi ógn af hryðjuverkum. En sú umræða verður þó alltaf að gæta þess að jafnvægi haldist milli þess frelsis sem er í okkar samfélagi og öryggis sem við viljum búa við. Við verðum að geta tekið það samtal og rætt öryggis og varnarmál á styrkum og málefnum grunni. Og það fyrir vel á því að síðar í dag þá mun ég mæla fyrir tillögu til þingsályktunar þjóðaröryggisstefnu fyrir Ísland sem ég geri mér vonir að breið sátt náist hér í sölum Alþingis. En hvernig mætum við hryðjuverkaógninni sem alþjóða samfélag? Hvernig berjumst við gegn öflum sem virða engin siðferðisleg mörk og mannslíf? Við þurfum í senn að glíma við afleiðingarnar og ráðast á rótum vandans og hér hefur Ísland hlutverki og ábyrgð að gegna. Í fyrsta lagi, og hér hefur Ísland sína rödd, þurfum við að setja aukin þrýsting á helstu leikendur alþjóðasviðsins. Þar með talið öryggisráð Sameinuðu þjóðanna að finna friðsamlega lausn á deilunni í Sýrlandi þar sem helstu vígi í ISIS eru og hvaða milljónir eru á flótta. Í öðru lagi þurfum við að halda áfram að herða starfsemi fjölþjóðabandalagsins gegn ISIS. Ísland er þar í flokki 60 ríkja og leggur til aðgerða í formi mannúðaraðstoðar og stöðuleika aðgerða. Og þetta eru nota bene aðgerðir sem eru á grundvelli Sameinuðu þjóðanna. Í þriðja lagi mun Ísland beina hluta af flóttamannastuðningi sínum til þeirra stofnana sem vinna á vettvangi meðal annars í flóttamannabúðum og bæta lífskjör þeirra nærri heimahögum. Við munum sömuleiðis taka á móti flóttafólki frá stríðshrjáðum svæðum og gefa þeim von betra líf hér heima. Og í fjórða lagi nefni ég þróunarsamvinnu. Stuðningur í Palestínu og Afganistan, önnur stríðs og lönd þar sem auðvelt kann að vera að virka ungt fólk til ódæðisverka er þýðingar mikill hluti af þróunarsamvinnu Íslands sem á neyðaraðstoð við stríðshrjáð svæði við botni Miðjarðarhafs. Og að síðustu þurfum við að mæta þörfum unga fólksins sem markvert upplýfi sig utangátt af vestrænu samfélagi og hneigist til ofstækis í vanmætti sínu og andrú og framtíðar horfið. Við sem alþjóðasamfélag verðum að kljást við alla þessa þætti. Það þarf heildrænar lausnir til að takast á við jafn erfið úrlausnarefni og þessi. Og virðulegi forseti, að lokum, hryðjuverk eru því miður hluti af veruleika okkar í dag. Það er ekki veruleiki til að settast á heldur takast á við. Sem íslensk samfélag og hér á Alþingi verðum við að geta rætt ógnina af hryðjuverkum af ábyrgð og skynsemi og í alþjóðastarfi leggja okkar lóð á vogarskálarnar. Þau eru ef til vill ekki þau þyngstu en þau telja.
Til málstökur 89. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,